Бишкекте саат 7, азаттыктан куктуруларын баштайбыз, саламатсызбы? Жаңы жыл жакын калды. Келерки жылдын бюджети кайрадан күн тартибинде.
Мына ошол бюджеттин тартыштыгы 17 миллиард сомго жакынбы же андан көппү деген суроолор жаралууда.
Ал тапта атаандаштыкты өнүктүрүү департаменти Газпромду күйүүчү майды арзандатууга мажбурлады. Алдыда элүүнү берүүсүнө орун берип, кече 92 жашында каза болгон Индустан чыккан белгилүү ситарчы Равиш Шанкардын чыгармачылыгына да кайрылабыз. Бүгүн 13 декабрь бейшемби, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, азыр болсо адаттагы эле кесиптешибиз Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды билип алсак, Замира, бүгүн кандай жаңылыктар болуп жатат?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү негизги жаңылык Түндүк Кореянын ракета учурулушуна байланыштуу болуп атат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета учурусун айыптады. Коопсуздук кеңеши Түндүк Корея улуттар уюмунун санкцияларын жана эл аралык укуктарды бузду деп билдирди. Кеңештин шаршембиде өткөн жабык жыйынынан соң анын президенти Мухаммед Лучик журналисттерге ракетанын учурулушу улуттар уюмунун резолюциясын бузуу деп айтты. Кече таңында Түндүк Корея алыс аралык учуучу жана ядролук ок менен түрмөттөгү мүмкүн ракетасын учурган. Расмий Пхеньян ракета космоско спутник жайгаштыруу максатында атылганын, спутник метеорологиялык максатта пайдаланыларын кабарлоодо. Тыюу салынган ракета технологиясынын сыноону Түштүк Корея, Жапония, АКШда сындады. Пхеньяндын кадамына Орусия менен Кытай өкүнүчүн билдирген. Кыргыз мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Германиядагы сапары аяктады. Президент Берлиндеги кыргыз элчилигиндеги маалымат жыйынында визит ийгиликтүү болгонун, билим берүү саламаттыкты сактоо Германиянын 8,5 миллион евро насыясын конвертациялоо тууралуу келишимдерге кол коюлганына көңүл бурганын кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу билдирди. Атамбаев азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, адам укуктары маселеси Германия лидерлери менен сүйлөшүүдө козголгонун, адам укуктары тууралуу кээ бир маалыматтар евро биримдикке туура эмес жеткирилерин айткан. Президент ошондой эле Ош окуяларынан кийин евро биримдик убада кылган 15 миллион евро берилбей жатканын кездешүүлөрдө така эске салганына токтолду деп билдирет биздин кабарчыбыз. Республика боюнча сууктан 64 киши каза тапты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, булар былтыр жана быйылкы суукта каза тапкан. Алардын үй баары үй жайсыз адамдар. Аталган министрлик учурда Бишкектеги жана Чүйдөгү үй жайсыз адамдарды кабыл алуучу жайларда орун калбаганына байланыштуу Нижний Серафимовкадагы майыптардын интернатына жана карылар үйүнөн 4 айга кошумча орун бөлүп берген. Учурда жалпы өлкө боюнча үй жайсыз адамдарга убактылуу түнөк берүүчү 9 жай иштеп жатат. Ал жерге кайрылгандарга бир маал ысык тамак берилип, медициналык кызмат көрсөтүлөт. Бишкекте үй жайсыз адамдарды кышы жайы кабылган колумто түнөк жайынан тышкары Ленин районунда кайрымдуулук борборунда үй жайсыз балалуу аялдар үчүн бир маал ысык тамагы менен түнөк берилүүдө. Ош шаарында Ак жүрөк кризистик борбору жана Сергий Ата борборлору үй жайсыз калгандарга убактылуу башпаанек берсе, Кара Кол шаарында Кызыл Чырым уюму жергиликтүү бийлик менен бирге үй жайсыз адамдарга убактылуу башкалка берүүчү жай ачууну көздөдү. Өткөн түнү Ош шаарында сууктан 4 киши наут болгону кабарланган эле. МАГАТЭ Иран менен өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүнү улантат. Иран бийлиги менен сүйлөшүү бүгүн Тегеранда болот. Алдын ала маалымдалгандай, МАГАТЭ Иран бийлигинен уюмдун өкүлдөрүн өзөктүк программа тууралуу толук маалымат берүүсүн талап кылары күтүлүүдө. Уюмдун өзөктүк иликтөөлөрүн жетектеген Херман Накерс өзүнүн командасы Иран уруксат берсе, Парчин аскердик жайына барууга даяр экенин билдирди.
Our aim for this trip is to
Биздин максат Ирандын аскерий өңүтү бардык ыктымал өзөктүк программасына байланыштуу чечилбей келаткан маселелерди чечүү, бир жылдан берки сүйлөшүүлөрдө калыптанган мамилелер боюнча келишимге жетишүү. Ошондой эле Иран бизге Парчин аскердик аймагына барууга уруксат берет деп үмүттөнөбүз. Андай болсо биз ал жакка барууга даярбыз, деди Херман Накерс. МАГАТЭ Парчин аскердик жайында Иран өзөктүк көрмөтөрүн сынайбы деп шек санайт. Уран байытуу программасынан баш тартпаган үчүн АКШ жана Батыш өлкөлөрү Иранга буга чейин бир канча санкцияларды киргизишкен. Эл аралык коомчулук Ирандын өзөктүк программасынын аскерий өңүтү бар деп шек санаса, Тегеран программасы энергиялуу максатын гана көздөрүн айтып келет. 120 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жаңы түзүлгөн Сирия улуттук коалициясын Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп тааныды. Бул жөнүндө Сирия досторунун шаршемби күнү Марокконун Марракеш шаарында болгон эл аралык жыйынында жарыяланды. Кайрылууда президент Башар Асад Сириянын мыйзамдуу башкара албай калганы да белгиленген. АКШ президенти Барак Обама шейшемби күнү Сириянын улуттук кеңеши жалпы Сирия элинин мыйзамдуу өкүлү деп эл аралык коомчулук тааныганга татыктуу экенин айткан эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирия улуттук коалициясынын таанууну өлкөдө 20 айдан бери жүрүп жаткан кризисти басуу боюнча быйыл июнда Женевада макулдашылган келишимди бузуу деп атады. Бул келишим Сириядагы жарандык согушту токтотуу үчүн бийликти тынч жол менен алмаштырууну сунуш кылган. Кыргызстанда Газпром нефть Азия күйүүчү майын арзандатты. Атаандаштык өнүктүрүү департаменти тараткан маалымат боюнча Газпром нефть Азия ишканасы күйүүчү май баасын аталган департаменттин кайрылуусунан кийин арзандатты. Ал айык аталган мекеме ишканага күйүүчү май баасын жөнгө салуу талабы менен кайрылган. Натыйжада жогорку октандык 98-95 үлгүсүндөгү жана 80 үлгүсүндөгү бензин 20 тыйынга, ал эми өтүмдүүлүгү жогору 92 үлгүсүндөгү бензин 10 тыйынга арзандады. МАИ башкармалыгынын мурунку жетекчилерине кылмыш иши козголду. 98-жылы мамлекеттик автоинспекция башкармалыгынын жетекчилиги айдоочулук күйөөлүк даярдоо боюнча келишим түзгөндө бааларды ашырып көрсөтүп, 98-жылдан 2011-жылга чейин жарандарга чоң суммадагы материалдык зыян келтирилген. Мындан тышкары Алабел Корпорейшн жеке ишканасынын кызматкерлери тех талондор жана айдоочулук күйөөлүктүн ордуна берүүчү убактылуу талондорду мыйзамсыз чыгарган, 900,000 долларды негизсиз жокко чыгарган деп шектелүүдө. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголду, бирок азырынча шектелип жаткандардын аты жөнү атала элек. Казакстанда тыюу салынган басылма редактору айыпка жыгылды, ошондой эле К плюс телеканалына дагы өзүнүн веб сайты менен кошо басылмасына да тыюу салынды. Бул боюнча кийинки саатта кенен айтабыз.
Албетте, Замира Кожобаева жазып жаткан, даярдап жаткан эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды саат 8:00 жана 8:30 окууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары Азаттыктын интернет сайтында таап окууга болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайын билип алыңыз. 15 декабрга чейин Кыргызстан аймагында аба ырайы өзгөрөт экен. Айрым жерлерде кар жаан көп жайт экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Дыйканчылык аймактарда абанын температурасы күнкүсүн -10-15 градуска чейин төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстан аймагында маалымал менен кар жаайт, тоолуу жолдордо кар күрткүсү пайда болот. Түндүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден кээ бир райондордо 19-24 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы күндүз Чүй Талас облустарында -5-10 градус, суук Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 0-5 градус болот, Ысык Көлдө -2-7 градус, Нарын аймагында -6-11 градус. Бул өткөн эми бүгүн Бишкекте да кар жаайт, күн бою аба -7-9 градусту түзмөкчү. Эми уктурубуз экономика темасы менен улантабыз. Кыргызстандын келерки жылга бюджети парламентте 2-жана 3-окууда окууда кабыл алынуу алдында турат. Расмий маалыматтар боюнча тартыштык дээрлик 17 миллиард сом деп берилүүдө, чындыгында тартыштык андан да көп экени байкалууда деп билдирет Айдамбек Акматулу.
Кыргызстандын бюджети көп мезгилден бери тартыштык менен кабыл алынып келатат. Аны жабуу үчүн ичтен жана сырттан каражат тартылат. Ал каражат кээде грант түрүндө болсо, көбүнчө насыя түрүндө алынат. Келерки жылдын бюджети да тартыштыктан кур эмес. Маселен, 2013-жылдын бюджетинин кирешеси 86 миллиард 288 миллион сом, чыгашасы 103 миллиард 218 миллион сом, тартыштыгы 16 миллиард 930 миллион сом деп сунушталып жатат. Бул параметрдеги бюджетти парламент биринчи окууда 6 декабрда кабыл алган. Жакынкы күндөрү 2-окууда кабыл алынышы күтүлүүдө. Мына ошол бюджеттин тартыштыгы 17 миллиард сомго жакынбы же андан көппү деген суроолор жаралууда. Буга айкындыкты Каржы министрлигинин бюджет боюнча документтеринен табууга болот. Маселен, ал документтерде мамлекет келерки жылы салык жана бажы төлөмдөрүнөн 63 миллиард 902 миллион сом киреше табат деп көрсөтүлгөн. Андан сырткары салык эмес түрүндө 14 миллиард 870 миллион сом киреше алат. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында, мына ушул кирешелер Кыргызстан өзү тапкан каражат болуп саналат. Аларды кошкондо жалпысынан 78 миллиард 772 миллион сомду түзөт. Демек, мына ушул сумма Кыргызстан өзү тапкан киреше. Мамлекеттин кирешеси мына ушул сумманын тегерегинде экенин каржы министри Ольга Лаврова да 11 декабрда парламентте тастыктады.
Доходную 86 минус 5 миллиардов это 81 миллиард.
Кирешедеги 86 миллиард сомдон 5 миллиард сомду кемитсек 81 миллиард сом болот. Бир аз ката кетипмин, дагы 2 миллиард сомду кемитсек 79 миллиард сом болот. 79 миллиард сом трансферсиз, грантсыз тапкан кирешебиз.
Трансфертов без программных кредитов и без грантов ПГИ это 79 миллиард.
Демек, таза кирешебиз 79 миллиард сомго жакын болсо, чыгашабыз 103 миллиард 218 миллион сом деп белгиленген. Демек, Кыргызстандын бюджетинин тартыштыгы 17 миллиард сом эмес, 24 миллиард сомдон ашуун. Кыргыз өкмөтү сырттан келе турган 7,5 миллиард сом трансфертти да өз кирешеси катары жазып койгон. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков мындай практика туура эмес дейт.
Эми бул трансферттеме нормальный мамлекетте доходко кошо албайт. Анткени бул доход эмес да, биз бул иштеп тапкан акчабыз эмес да бул. Бул чет мамлекеттердин бизге жардам берип аткан гана акчасы. Муну доход деп айтыш кыйын да. А бизде ошондой практика болуп калган, трансфертти дайыма доходко киргизип коебуз.
Бюджет жана финансы комитетинин дагы бир мүчөсү Курманбек Дыйканбаев трансферттерди таза киреше катары көрүүгө болбойт дегенге кошулат. Бирок ал акча бюджет аркылуу келгендиктен бюджеттин кирешесине кошулган дейт.
Деген ал бюджет аркылуу берилет да. Ал бюджет аркылуу берилген үчүн ошон үчүн биз бюджетке киреше чыгарышыбыз керек да.
Алына турган трансферттин катарында гранттар жана насиялар бар. Маселен, Россия бере турган 25 миллион долларлык грант жана Түркиянын 100 миллион доллар насиясынан келе турган каражатынын бир бөлүгү да мына ошол өкмөт кирешесине киргизген 7,5 миллиард сомдук трансферттин эсебинде турат. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Алда жаңырган тема, бюджет темасы биздин Азаттыктын интернет сайтында турганын эскерип кетебиз. Маселен, бюджеттин тарчыгы такталууда деген макала көңүл чордоонда деген бөлүктө турат. Сиздер кирип аны окуп, бекер калтырсаңыз болот. Оодо таңк азаттык экенин эскертет эле, эми кезекти таңкы түзүү оодогу маегибизге берсек, сөз кесиптешим кайрадан эле Тамира Кожобаевадан.
Рахмат. Кабарларда айтылгандай, Газпром нефть Азия күйүүчү майдын баасын арзандатты. Биз буга байланыштуу деги эле күйүүчү май базарында кырдаал тууралуу сүйлөшүү үчүн нефть трейдерлер биримдигинин президенти Жумакадыр Акиневди таң эрте уйкусунан ойготуп телефон аркылуу түзүү оодогу маекке чакырдык. Жумакадыр мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Айтсаңыз, Газпром нефть Азия Кыргызстандын күйүүчү май базарында монополист деп айтууга болобу?
Сөзсүз түрүндө Газпром нефть Азия монополист болуп эсептелет. Себеби 80% ашык күйүүчү мөлөчү май ушу Газпром нефть Азия аркылуу алып келинет да Кыргызстанга. Бирок баардык эле Газпром нефть Азиянын заправкасы аркылуу сатылбайт. Бир 30% жанагы майда заправкаларга сатылат опталык баа менен. Анан алар ошо 626 заправкабыз бар, ошон үчүн баардыгы иштеп атат да бүгүнкү күндө.
Мурдараак Кыргызстанга сырттан май ташыган 60 ашуун ишкана бар деп айтылчу да, азыр кандай?
30 тегереги алар баягы кыскарылып ошо 30 тегерегинде калды. Ошон ичинен Газпром нефть Азия эң чоңу да. Анан дагы бир 5-6 бар, алар эми ушу 5%дан 6%га чейин күйүүчү май өчүмайды алып келчүлөр.
Жумакадыр мырза, мына Тажикстанга күйүүчү май дагы деле контрабанда жолу менен ташылып атканы айтылып атат. Сиз жакшы билесиз, мурда буга экс премьер министрдин тиешеси бар деп айтылчу эле. Азыр деле уланылып жаткан себеби эмнеде? Же болбосо мунун артында депутаттар турат деген сөздүн канчалык чындыгы бар?
Эми анча мынча депутаттардын эмелери бар, заправкалары, нефти трейдерлик деле иштерин аткарып атышат. Бирок мынабу Тажикстандагы балар азырынча баягы өйдө калып деле турат. Айырмасы ушу Баткен область менен коңшу Тажикстан райондордуку ушу 15 сомдон 20 сомго чейин. Ошондуктан кичине анча мынча күйүүчү мөлөчү май бизге алып келинген. Заправкаларга акчасы төлөнүп, анан жанагындай ар түрлүү жол менен 150, 200, 300 литр менен Тажикстан жака өтүп кеткенин биз болсо баягы моюнга алабыз. Ал бар. Себеби машинелер, жеңил машинелер ары бери кирип атат да, аларга тыюу салууга мүмкүнчүлүк жок. Анан жанагындай чоң машина менен аракеттер да болуп атат, кармалганы кармалып атат, бирок бул жерде азыраак да, баягы 30-40 машина деген бул туура эмес. Бирок мына 1-январдан баштап Тажикстандагы почтасы жок күйүүчү май өчү май ала баштайт 1 миллион тоннанын деңгээлинде. Биз ойлойбуз, балар алардыкы биздикине теңелбесе да, анча мынча мындай зарылчылык болбойт, мындай чоң көлөмдө барып ошо контрабанданы Тажикстанга сатуу.
Жумакадыр мырза, түштүккө темир жолу менен күйүүчү май жеткирүү маселеси чечилгидеби? Алсак жалаң ошол ашуу аркылуу гана ташылган үчүн өзгөчө кыш мезгилдеринде Кыргызстан түштүгүндө бир топ баалар көтөрүлө түшкөнү байкалат.
Туура айтасыз. Тилекке каршы уже 3-4 жылдан бери темир жол аркылуу ташылбайт. Себеби Өзбекстан темир жолу ушу биздин күйүүчү май өчүмөлөрдү өткөзүүгө мүмкүнчүлүк жок деп жанагындай албайт да. Анан анча мынча таш издегендер абдан чоң эмеге тушар болуп атат да. Себеби 30-40 пайыз күйчөнү майлар жок болуп кетиши мүмкүн, же эки ай үч айга чейин кармап коюшат да. Ошон үчүн азыр жалаң эле жанагы автомобилдик жол менен ташууга ушундай бир шарт түзүлүп атат. Бирок биз быйыл кичине анча мынча иш жасап, былтыркы иштерди жанагындай кар жаап жылга аяк болуп, мына маймак станцияда чоң резервуар курганбыз. Бул төө ашуу жабыла турган болсо, анда ошо өтмөк ашуу алып калуу ташууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анча мынча жол киреси кичине кымбаттайт, бирок түштүк жак региондор мындай тартыссыз жок, камсыз болунат да.
Бирок ошол маймакта дагы Казакстан тарап башка жактан иштикке кирбей турган кылыпты жаап койбоду, бул дагы чоң маселе болуп турат. Мисалы мурда Газпром мисалы үчүн өзүнүн күйүүчү майын ошол маймакка алып келип, андан ары түштүккө жеткирүү оңоюраак болчу.
Эми биз бүгүнкү күнү жабылган, кайра ачылган, кайра жабылып атат. Бирок биз ушу күйүүчү май эле чумай боюнча анча мынча бир иш өзүбүзчө иш жүргүзүп, азырынча бизге мүмкүнчүлүк бар да ошо маймак аркылуу ташууга.
Жумакадыр мырза, мына алдыда кыш мезгилинин үч айы турат, анан ары биз жакшы билесиз, апрелге чейин эле суук доңголок боло берет эмеспи. Анан деги эле күйүүчү май базарына кырда алгандай дүйнөлүк базардан алып
келет. Эми бүгүнкү күнү бизде стабилдүү түрүндө күйүүчү май эле чумайды алып атабыз. Россиядан бир айлык запасыбыз бар. Азыр болгон күчтөрдүн баардыгын дагы жанагы 1,150,000 тонна бизге квота берилген, ошону аягына чейин алып ушу 2012-жылга 1.5 айлык запас менен кирүүгө даярданып атабыз да. Андан тышкары мына өзүңүз башында айтып кеттиңиз, күйүүчү май эле чумайдын баасы анча мынча арзандай баштады деп. Себеби Россиядан биз арзаныраак баа менен ала баштадык. Мурун болсо жанагы Россиянын 16 заводдун 6-сы туруп, жанагы Евро 4, Евро 5 өтөбүз деп, алар азыр ишке кире баштады. Анан тартыштык кичине азайып, майдын күйүүчү май эле чумайдын баасы арзандай баштады. Ушул тенденция уланса, мүмкүн ушу жылдын башында дагы арзандоого мүмкүнчүлүк болот.
Биз дагы көптөгөн айдоочулардын катарында эле ошону күтөт элек. Жумакадыр мырза, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат сизге.
Кадырман угармандар, биз менен Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акенеев маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Таңкы маекте болсо кесиптешимиз Амира Кожобаева уюштурганын эскертип кетебиз. Урматтуу угарман, Бишкекте саат 7:17 өтөйүн деп калды. Азыр ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып кетели. Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын ракета учурусун айыптады. Коопсуздук Кеңеши Түндүк Корея Улуттар Уюмунун санкцияларын жана эл аралык укуктарды бузду деп билдирди. Кеңештин шаршембиде өткөн жабык жыйынынан соң анын президенти Мухаммед Лу Чик журналисттерге ракетанын учурушу буунун резолюциясын бузуу деп белгиледи. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Германиядагы сапары аяктады. Президент Берлиндеги кыргыз элчилигиндеги маалымат жыйынында визит ийгиликтүү болгонун, билим берүү жана саламаттыкты сактоо, Германиянын 8,5 млн евро насыясын конвертациялоо тууралуу келишимдерге кол коюлганына көңүл бурду. Сууктан 64 киши каза тапты. Социалдык өнүктүрүү министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, булар былтыркы жана быйылкы суукта каза табышкан жана алардын баары үй жайсыз адамдар. Ал тапта МАГАТЭ Иран менен өзөктүк программасы боюнча сүйлөшөрү кабарланууда. Кыргызстанда МАИ башкармалыгынын мурунку жетекчилерине кылмыш иши козголду. Ал ортодо Казакстанда тыюу салынган басылманын редактору башка гезитти пайдаланганы үчүн айыпка жыгылды. Алматынын соту оппозициялык тыюу салынган Голос Республики гезитинин баш редактору Татьяна Турбачевага Азат басылмасына макалаларын чыгарганы үчүн $100 айып салды. Пакистандын Сайди Шариф шаарындагы мамлекеттик кыздар коллежинде окуган 150 чамалы кыз окуу жайга Малала Юсупзайдын аты берилгенине нааразылык билдиришти. Урматтуу угарман, бул жаңылыктарды жана Азаттыктын кабарчыларынын кабар маектерин Азаттык чекит кези сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биз Facebook жана Twitter социалдык түйүндөрүндө барбыз. Ал жерге кирип Азаттыкты издеп биздин жаңылыктар менен тааныштырыңыз. Толкунда кала бериңиз. Алда эл үнү берүүсүн сунуштап, индустардын маданиятын дүйнөгө таанытып келген кечээ 92 жашында каза болгон сетарчы Рави Шанкардын чыгармачылыгы тууралуу да айтып беребиз. Эми эл үнү берүүсүнө кезек берсек, Азаттыктын угармандары Чыңгыз Айтматовдун кечээки туулган күнүнө карата жана той аштарды кыскартууга байланыштуу бир катар пикирлерин калтышты. Алардын арасында 21 декабрда эмне болот деген суроого байланыштуу дагы пикирлер бар экен. Анда эмесе бир үнү Аманбек Дилденбай даярдаган эле, ага кезек берсек.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары, кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишев улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата эскерүүсүн эл үнү аркылуу билдирди.
Чыңгыз Эрекуловдун туулган күнү экен. Мына ушул күндү ойлогондо менин эсиме бир эки момент түшөт. Биринчиден, радиодо иштеп жүрдүм эле жаш кезде. Анан ошондо радиодон менин бир перзент деген аңгемем кетти. Ошол аңгеме кеткенден кийин эртеси күнү чуу түштү дагы ошол аңгемени СКнын бюросуна даярдай турган болду. Анан айла кетип мен токтомушуп калардым Абдырасыл токтомуш акынга. Момунтип менин эмемди аңгемемди СКга даярдаган жатат деп. Анан ал аны көтөрүп алып Алатоо журналынын редактору Касым Кайымовго барды да. Ошондо Чыңгыз Төрөкулович жүгүрүп кирип келип салам айтып, ай кечеге чынында радиодон бир перзент деген аңгеме кетти, уктуңарбы деп сурайт. Ошентип сураганда токтомушуп, ай мен ошол аңгемени көтөрүп бирде отурамын, мына Касымга алып келип сунуш кылып отурам дейт. Анан ошондо Чыңгыз Төрөкулович ошол аңгеме жөнүндө өзүнүн эң жогорку пикирин айтып, анан Касым Кайымович журналда чыгып аткан башка материалды алдырып туруп, ошол менин аңгемемди баскан. Ошентип Чыңгыз Төрөкуловичтин ушу жаштарга боору менен караган биринчи моментин мен ошондо өз башыман өткөрдүм. Эгерде Чыңгыз Төрөкулович ошондо ошол менин аңгемеме оң мамиле кылып жанагындай өзүнүн пикирин айтпаганда менин адаяттагы тагдырым кандай болот эле, бир кудай билет эле.
Ал эми үрүү канаттуу каарманыбыз болсо той аштардын көбөйгөн себебин мындайча чечмеледи.
Менин атым Үрүлкан, аш той берип жаткандар булар кайдан чыкты дегенде баягы күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго мин деген. Бул илгерки бир байбачалардын бир чыгарган сөз да бул. Ошол Саңар эле Акаевдин учурунда ушундай пайда болгондо азыр деле ал уланып келатат. Жана алдын алып той топур чыгара салуу, айтта элдерди чогултуп, өздөрүнүн айланасындагы жактаган адамдарды чогултуп, чай берип, тамак берип, аларды өзүн жактаттыруу пайда болгондо анан азыр деле ушул уланып келатат. Эми баягы өздөрү бата алабыз деген шылтоо менен ошентип той топур кылышат. Бул дагы ошо таптаза сууну лайлоонун бир түрү.
Кадырдуу каармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна келген пикирлерге кезек берелик.
Фамилия Мырзабеков, атым Нурбек. Ош базарынын сырты мэрия жакшы тазалап койду, буга көңүлүбүз ток да. Анан эң азыр маселе ичинде болуп атат да, анткени Ош базарда айдын башында санитарный день деп жабылат базарча. Бирок ошонун биз жыйынтыгын такыр көрбөйбүз да, ичинде эмне иш кылышат, кандай кылышат. Анткени себеби мына жаан жааган учурда ичи баткак болуп, улай болуп, сатып алуучуларга дагы, сатуучуларга дагы аябай ыңгайсыз абал болот. Анан ошол кар жааганда үйүлүп калды, ошону тегеренип өтүп атат да соода кылгандар дагы, салуучулар дагы. Ошол бир күн ичинде эмне кылышат, кечинде эмне кылышат, ошону тазалап чыгарып коюшат.
Мен Өмүрали Абдулла, Кузьмин шаарынын тургуну. 21-декабрь күнү боло турган иштерге болушуна ишенбейм, адамдан ишенбегиле деп айтам.
Кадырлуу каарман, эгерде азаттыктын эл үнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз 31-61-63 сандагы телефонго чалып, операторубузга аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Аты жөнүңүздү, телефонуңузду айтпасаңыз пикириңиз ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Индустардын музыкалык маданиятын дүйнөгө тааныткан Рави Шанкар кечээ 92 жашта Кошмо Штаттарында кайтыш болду. Батыш менен чыгыштын музыкалык кымалашуусуна жол салган атакчу ситарчы шаярдын өмүр жолу менен микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Сексен жылга созулган чыгармачылык жолунда Рави Шанкар батыштын 20-чы кылымдагы эң атактуу музыканттар менен ойноп, чыгыш дүйнөсү али бүгүнкүдөй көтөрүлө электеле өздөрүнүн музыкалык маданиятын дүйнөгө тааныткан. Анын комузга тектеш жөнөкөй аспабы менен ойногон өлкөлөрү батыш менен чыгышта миллиондордун жүрөгүнөн түнөк тапты. Рави Шанкар Индияда жакыр үй бүлөдө туулуп, атасыз чоңойгон. Кичинекейинен агасынын салттуу индус би ансамблинде бийлеп, 18 жашында гана 21 кылдуу ситарды атактуу устаттардан үйрөнүп баштаган. Ал агасы менен көп өлкөлөрдө, анын ичинде Францияда, Кошмо Штаттарында бийлеген. Бирок ситарчы катары алгачкы чоң концертин 1954 жылы Советтер Союзунда койгон. Шанкар индустардын музыкасын джаз, рок, авангард жана классикалык музыкасы менен кылдат жууруштура билген. Ал Битлздин жылдызы Джордж Харрисонго ситар ойногонду үйрөткөн. Шанкардын өткөн кылымдын эң атактуу скрипачы Эхуди Менихин менен Батыш чыгыш менен беттешкенде деген альбому кезегинде индустанга болгон кызыгуунун отун жалындаткан. Рави Шанкар чевер аткаруучу гана эмес, таланттуу композитор да болгон. Ал Лондон симфониялык оркестрине жана Нью-Йорк филармониясына ситар жана оркестр үчүн концерттик чыгармаларды жазат. Анын Горбачевдун доорунда бир жылга созулган Индия фестивалынан кийинки Орусиянын фольклордук ансамбли, Москва филармониясынын камералык оркестри, СССРдин маданият министрлигинин өкмөттүк хору, индиялык ансамбль менен чогуу аткарган 140 музыкант ырчыга эсептелинген концерти 89-жу жылы өзүнчө альбом болуп чыккан. Концертте ойногондордун бир катары Шанкардын үйрөнчүктөрү болгон. Ал Лос-Анжелесте 1967 жылы ачкан музыкалык мектебинде көптөгөн адистерди даярдап чыгарган. Шайыр батыш элдерине индус музыкасынын түп негизин талбастан түшүндүрүп келген.
The Western listener will appreciate and enjoy our music more.
Батыш угармандары биздин үргүүлөрдү батыш музыкасындагы гармония, counterpoint өңдөнгөн элементтер жөнүндө ойлонбостон жайбаракат жазылып отуруп укса жакшы түшүнөт деген Шанкардын сөздөрү көпчүлүк үчүн алыскы чыгыштын маданиятында түшүнүүгө көмөктөш болгондугу шексиз. Шанкардын улуу кызы Нора Джонс тууралуу көпчүлүк атактуу америкалык булырчынын чыгармачылыгы 2003-тө 8 Грэмми сыйлыгын алгандан кийин билинген. Ал эми Рави Шанкар өзү өткөн айда эле кичүү кызы Анушка менен Калифорнияда Лонг-Бичте концерт койгондо угармандар анын 92 жашка чыкса да аспапчы катары эч сынынан жазбаганына баа беришкен. Анушка экөөнүн эки бөлөк чыгарган альбомдору келерки жылдын Грэмми сыйлыгынын эң мыкты дүйнөлүк музыка номинациясына өз алдынча көрсөтүлүүдө.
Жаңыл Жусупжандын баянына кулак түшөсүңдөр. Эми уктурубузду дагы бир кызыктуу баян макала менен улантсак. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы 85 жаштагы Бенедикт 16 интернеттеги Twitter социалдык түйүндө биринчи маалыматын калтырды. Ал азырынча Twitterде эч кимди ээрчип, эч кимдин маалыматын окубаганы менен анын жазгандарын окуп турабыз дегендердин саны кечээ эле 1 миллиондон ашты. Ал кечээ Twitterге жазган алгачкы маалыматында урматтуу достор, мен Twitter аркылуу силер менен байланышта болгонума кубанычтамын деген пикирин калтырган. Рим папасы Twitterде Pontifex деген ат менен өз маалыматын жазып турмакчы. Анын айткандары менен жазгандары 8 тилге которулуп таркатылат экен. Ошондо Бенедикт 16 барган сайын социалдык түйүндөрдө көбүрөөк байкала баштаган беделдүү дин адамдарынын бири болуп калды. Бул боюнча АКШдагы Принстон университетинин социологу жана социалдык медиа боюнча адис Зейнеп Туфекчи өз пикирин билдирди. Эгер сен дин башчысы болсоң, сен өзүңдүн тарапкерлериңе, колдоочуларыңа кадимки кат же таалим аркылуу гана буга чейин үнүңдү жеткире алчусуң. Азыр болсо оюңду элге жеткирүүнүн жаңы жолдору пайда болду деп билдирди Азаттыкка АКШдагы Принстон университетинин социологу жана социалдык медиа боюнча адис Зейнеп Туфекчи. Албетте Рим папасы Бенедикт 16 Твиттерди колдонгон биринчи эле папа же диний жетекчи эмес экен. Маселен Египеттеги чиркөөнүн папасы Тавадрос 2-да чиркөө башчылыгына келгенден кийин 9 күндөн кийин Твиттерге кошулган. Ал эми бутпарастардын руханий лидери саналган Далай Лама дагы Твиттерде бар экен. Маселен азыркы мөтөрата анын негизги аны ээрчиген жана анын жазгандарын окуган адамдардын саны дүйнө боюнча 5.5 миллиондон ашкан экен. Эскерте кетсек, Кыргызстанда дагы бир катар диний жана саясий лидерлер Твиттер, Фейсбукта бар экенин эскертебиз. Ошондой эле урматтуу угармандар, Азаттык дагы Твиттерде бар, ошондой эле Фейсбукта да бар. Сиз дагы Фейсбук, Твиттерге кирип биздин азаттыкта издеп туруп маалыматтар менен таанышып турууга чакырабыз. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды урматтуу угарман. Биз ушуну менен азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык турсун аяна чыгаруудабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эскерте кетебиз, биз сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 уктуруубузду амандашмакчыбыз. Анда адаттагы эле күндүн маанилүү окуялары түзүүдөгү маек жана басма сөзгө баяндама да сизди күтөт. Азаттыктын толкунда жаңы бардык макалаларды азаттык чекит кейди сайтыбыздан таап окуңуздар. Маселен, ушул тапта Лукашенко Бакиевдин пенсиясын доолады, табиятка суктанган Айтматов Ситардын кылы үзүлдү деген макалалар сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин толкунда кала бериңиз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык улантабыз. Студияда Төрөкул Дуваров. Кечээ залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болду. Биз алдыдагы жарым саатта Айтматовдун жазуучу гана эмес, адам катары башка замандаштарынын эсинде кандай калганы жана башка чыгармачыл инсандарга кандай дем шык бергенин эстейбиз.
Убакыты болгондо олтуруп берди, анан жумушка кыптан кайра келип, кайра өзү базирүү деп берген. Көнүштү көргөндө мен өзүмдү тааныдым деди. Чыныгы эле өзүмдү тааныдым депчи, бул мен деп. Ал портрет азыр гипске куюлуп коюлган, азыр ишенимдүү жерде турат. Шарт келген кезде аны колодон куйдуруп алайын.
Бүгүн 13-декабрь бейшемби. Бул программабыз алгач кечээ кечинде ого чыккан эле, азыр аны кайтала уктурабыз. Кыргыздын даңктуу уулу, мурдагы советтик жана дүйнөлүк адабиятта өз чыйрын таап, өлбөс из калтырган Чыңгыз Айтматов күнүмдүк турмушта кандай адам болгон? Дүйнөлүк адабий процесстерде мамилеси кандай эле? Бул жөнүндө учурунда жазуучунун көзү тирүү көзүндө аны менен насип буйруп бирге иштешип же сүйлөшүп калган адамдар менен Амирбек Азамов сүйлөштү.
Кыргыз тилинде Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн урунттуу учурларын, чыгармачылык ой толгоого баткан мезгилин же даркан жазуучу менен кездешкен улуу кичүү замандаштарынын эскерүүлөрүн камтыган эмгек чыга элек. Улуу инсандын туулган күнү ойчул жазуучу менен тагдыр буйруп, бир саан болсо да сүйлөшүп баарлашып, же болбосо чогуу даам татышып калган кээ бир адамдарга Чыңгыз Айтматов жөнүндө сурап кайрылдым. Жазуучу журналист Василий Зылгалов Азаттык радиосунун украин кызматында узактан бери иштейт. Кепти ал Чыңгыз Айтматов менен болгон радио маектешүүсүнөн баштады. Украиналык журналист дипломаттык мөөнөтү аягына чыгып бараткан алып каламгерден 2006 жылы жарык көргөн Тоолор кулаганда романынын мазмуну жөнүндө сураган экен.
Я помню, я последний раз как раз перед смертью разговаривал с Чингизом Айтматовым.
Мен эсимде 2007 жылы андан чоң 1.5 сааттык интервью алгам. Ошондо мени эмне таң калтырды дебейсизби? Айтматовдун Тоолор кулаганда романынын айрым үзүндөрүн оккам, бирок ал мага мурдагы чыгармаларындай кызыктуу көрүнгөн эмес эле. Анан Айтматовдон мен Тоолор кулаганда деген романыңыз эки сөз менен айтканда эмне жөнүндө деп сурадым. Ал кезде Чыңгыз Айтматовдун жашы бир топко барып калган. Ага карабай ал дүйнөлүк адабиятта эмне болуп атканын териси менен ар бир кан тамыры менен сезип турганын даана байкадым. Мени таң калтырганы ушул суроомо Айтматов роман адамды курчап турган дүйнөнүн кыйроосу жөнүндө. Ал бул алааматты көрүп эмне кылганды, кайда барганды билбейт деп жооп берди.
Находится в этом мире и он не знает, что ему делать, куда ему идти, куда ему податься.
Василий Зылгаловдун Чыңгыз Айтматов менен өткөргөн маектешүүсү 2007 жылы 12 декабрда Азаттыктан украин тилинде ООГ кетип, ошол эле күнү украин тилинде сайтка чыккан. Художник-дизайнер Ибрагим Бакиров Чыңгыз Айтматовтун чакыруусу менен 2001 жылдан 2004 жылга чейин Брюсселдеги Кыргызстандын элчилигинде алып жазуучу менен чогуу эмгектенген. Ал да жазуучуга Новый мир журналына ошо кезде үзүндүсү басылган Тоолор кулаганда романындагы Илбирстин образы жөнүндө сурап кайрылат.
Бул эмне үчүн бул Илбирстин образы мындай ар бир сезими адамдыкындай деп. Ну, жол мындайча болду. Бул жол бос аркылуу бул адамдын психологиялык портретин кандай десем, период расцвета, период заката. Ошондо ар кандай проблемалар пайда болот. Айбанаттардыкы бир башка өзүнчө болот, адамдардыкы өзүнчө башкача. Бирок илбирс аркылуу бердим деп айтты да, ошо адамдын портрети.
Демейде, катарлаш жашаган адамдын улуулугун замандаштары тээ карт заманда өткөн көз ачык олуялар сыяктуу эле өз учурунда жакшы баалай беришпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун ар бир китебин сүйүп окуп, жаңы чыгармаларын чыдамсыздык менен күткөн окурмандарынын арасында өз доорунун даңктуу жазуучусу менен бир кездешсем деп аруу тилегин бапестеп жүргөндөр арбын болгон. Бир ирет орусиялык атактуу тележурналист Владимир Молчанов Брюсселге келип, Чыңгыз Төрөкулович тууралуу даректүү тасма тартат. Телесъемка дегенде элчиликтин өзүндө, андан соң Ордо калаанын ортолугундагы Гранд Паласта жүрөт. Ошондогу бир окуя күнү бүгүнгө чейин Ибрагим Бакировдун көз алдында.
Молчанов келгенде биринчи элчиликтен тартты, андан кийин борбордук аянтка алып барып тартып аткан кезде ал жерде абдан туристтер көп. Молчанов камераларды коюп алып тарта баштаганда бир орус аял камерага Брюсселдин пейзажын тартып атып, бир убакта Чыңгыз Төрөкулович камерага түшүп кеткен экен, аябай сүйүнүп кетип, вот Айтматовду көрдүм деп өзүнчө сүйүнүп кеткен кезде анан каптал жагынан Немчайте деп Молчановдун үнү болду да, анан камерасы менен кайра кайра ой Молчановду да көрдүм деп өзүнчө ыраазы болуп кетти ал аял.
Дүйнөлүк адабияттагы жана жашоодогу олуттуу окуялар жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун ой пикирин угуп, окурмандарына кабарлаш үчүн журналисттер да Брюсселге үзбөй келип турган. Мисалы, Грузиядан келген журналисттерди белгилүү жазуучу жана мурдакы СССРде таанымал коомдук ишмердин кантип дипломаттык кызматка барып калганы кызыктырган.
Элчиликке кандайча болуп келип калдыңыз дегенде, мурда Советтер Союзунда Шеварнадзе министр иностранных дел болуп турган кезинде Шеварнадзе өзү сунуш кылган экен. Люксембургка Советтер Союзунун атынан элчи болуп иштеген.
Дипломат жазуучу бюрократтык иштерге жыш, жумуш күнүдөн кийин жана дем алыш күндөрү бош убактысы боло калса Брюсселдин кооз бактарын кыдырганды жакшы көрчү экен.
Жумуштан кийин же дем алыш күндөрү парктан гуляйт этчи да. Брюсселдин парктары аябай кооз, анан бүтүн дүйнөдөн чогулган ар түрдүү өсүмдүктөрдүн коллекциялары бар да, сакуралар бар болчу, анан магнолия деген дарактар болчу. Ошолор гүлдөгөн кезде мен сүрөткө тартып калдым, фото сүрөттөргө тартып калдым да жаз кезинде. Анан күз кезинде түркүн дарактардын түстөрү, жалбырактары түркүн түскө боелгон кезде аябай суктанчу. Көргөн сайын биринчи көргөндөй таң калып суктанып калчу да.
Ибрагим Бакиров Бельгиянын жашарган жазында жана алтын күзүндө Чыңгыз Айтматовду фотосүрөткө түшүрүп алгандан башка да чоподон айкелин жасаган.
Убактысы болгондо олтуруп берди, анан жумушка кайтсан кайра келип кайра өзү позировать этип берген. Бүткөн ишти көргөндө мен өзүмдү тааныдым деди да. Чыныгы эле өзүмдү тааныдым депчи, бул мен деп. Ал портрет азыр гипске куюлуп коюлган, азыр ишенимдүү жерде турат. Шарт келген мезгил аны колодон куйдуруп алайын.
Жаратылыштын сулуулугуна жаш баладай суктанган жазуучу туулган күнүн Брюсселде кандай белгилеген?
Чыңгыз Төрөкулов 70 жылдыгын маарекесинен кийин 71, 72, 73 жылдык туулган күндөрүн кадимки эле элчиликте иштеген кызматкерлер менен бирге өткөргөн. Анан каалаган башка элчиликтен каалагандар келип, өздөрүнүн каалоолорун айтышып, анан бир нерсе кимде калган? 74 жылдыгын белгилеп атканда элчиликтин кызматкерлери торт алып келди. Торттун үстүнө 74 деген 74 деген жазууну орнотуп, эми Чыңгыз Төрөкулов сиз үйлөп коюңуз дегенде Чыңгыз Төрөкулов 4-тү 7нин ордуна коюп, 7нин 4нин ордуна коюп 47 кылып туруп, анан кийин үйлөп койду. Мына мен жаш болуп калдым деп.
Дебескерди азыр Брюсселде жашап жаткан художник дизайнер Ибрагим Бакиров. Чыңгыз Айтматов Брюсселде жүргөн акыркы жылдары жашы бир кыйла улгайып калганына карабай, батыш адабиятынын кандай дем алып, кай жакты көздөй баратканын баамдай билгени Василь Зилгаловду абдан таң калтырган. Зилгаловдун айтымында Айтматов туура 5 жыл мурда дүйнөлүк адабият тууралуу ага айткан процесстер бүгүн да уланууда.
Это вообще-то ситуация такая мировая. В литературе.
Бүгүн дүйнөлүк адабиятта дал ушундай кырдаал сүрөттөлүүдө. Психологияда ресентимент деген түшүнүк бар. Бул коомдун психологиялык абалы. Андай жагдайда адам бүгүнкү цивилизациянын жүрөк титиреткен бардык проблемаларын туят жана анда жек көрүү пайда болуп, ал үчүн кимдир бирөөлөрдөн өч алууну каалайт. Башча айтканда, көпчүлүк адамдар бай боло албасын билет. Ипотекага алган квартирасынын акысын төлөө керек, тактуу жумуш табуу керек. Турмуштук проблемалар күн сайын аны желкеден мыкчып турат. Бир кезде Фридрих Ницше айткандай, ресентиментке кабылган адамда башкалардан өч алууну каалаган сезим пайда болот. Бүгүнкү батыш адабиятында адамдын мына ушундай жылчыгы көрүнгүс туңгуюкка кабылган адамдын психологиялык абалы чагылдырылууда. Чыңгыз Айтматов 2007 жылы мага ушул тууралуу айтып бергенде, анын адабияттагы процесстин күрөө тамырын таамай сезгенин көрүп, аябай таң калгам.
Я был просто поражен, как человек чувствует современную нить литературного процесса.
Деп аяктады украин жазуучусу Василь Зилгалов, ысмы дүйнөгө белгилүү Чыңгыз Айтматовдун жазуучулук көрөгөштүгү тууралуу сөзүнө. Ойчул жазуучу окурманды күнүмдүк жашоонун түйшүгүнө мүңкүрөп, азап чекпегенге, адамдын иш дүйнөсүндө терең катылып жаткан улуу сезимди жана рухту козгоп, ар кандай жамандыкка каршы күрөшө билгенге үйрөтүп көмөктөшөт. Муну Чыңгыз Айтматов ар кандай искусствонун максаты деп санаарын жапон философу Дайсаку Икеда менен 90-жылдардын башында чогуу жазган «Духтун улуулугуна ода» деген эмгекти айтканы бар.
Улуу жазуучунун көзү тирүү кезинде аны менен насип буйруп бирге иштешип же сүйлөшүп калган адамдар менен Амирбек Азам уулу сүйлөштү. Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. Бирибизди улантабыз. Кыргызда заманбап аспаптарды сөзсүз музыкалык мектептен же консерваториядан окшат эмеспи? Алардан айырмаланып, бала кезинен коомузда ойногон Темиралы Кунашев гитараны өз алдынча өздөштүргөн. Ал белгилүү күйлөрдү гана гитарага салбастан өз алдынча музыкада чыгарат. Жарым кашык музыка уктуруубузда бүгүн Чыңгыз Айтматовдун көңүл кубулуна толуп, маркум жазуучунун Бельгиядагы мааракесинде конокторунун көңүлүн ачкан көп кырдуу замандашыбыздын айрым чыгармаларын Жаңыл Жусупжандын программасынан угалы.
Актамак көктамак деген эки чымчыктын оюнун ушинтип гитарада аткарган бул шайыр менен жакында Бишкектин четиндеги ресторандын сүрөсүндө чогуу отуруп калдык. Шайыр же артист дегенге караганда интеллигент десе жарашчудай жупуну кийинген 50 жаштардагы арык чырай бул кишини коноктор дароо төргө өткөрүштү. Сиз эми гитараны кыргызча сүйлөтөт эмессизби? Бизге да чертип бериңиз деп сурангандардын сөзүн эки кылбай, дароо эле футлярдагы аспабын алып чыгып ойной баштады. Үнүн пас чыгарып, ар бир сөзүн таптап сүйлөгөн бул адам көрсө, Чыңгыз Айтматовдун Далай Черин жазган, анын Брюссельдеги 75 жылдык мааракесинде ойногон гитарачы жана күйчү Темиралы Кунашев болуп чыкты. Дастурконго пало да келип калды. Аспапчы алдындагы коньяктан шашпай алып, аркы теркини айтып отурганда мен андан Айтматов кайсы күйлөрдү сурап окчу эле деп сурап калдым.
Силен кайсы музыканы сурап ойнотурчу эле?
Түркия концертке кетеримде мындай деп атпайбы? Эми сен жакшы ойнойсуң, бирок гитара дегенди көп элдер ойнойт. Батыштын музыкасынан өзгөчө испан музыкасынан дагы ойнойсуңбу деп коет. Испания бизден кийин четкен да Чыңгыз Төрөбаев деп коет. Ошондой болсун, алардына бир экөөдү кошпой дейт. Так что испанский латтан бирди четип турайын. Фламенко деген иштир бар. Испаниянын народу. Бирок ошонун силер көргөнсүңөр, мындай тарелкаларды самбрера дейт. Анан ошону азыр жазышып атат, Темирландан кийинки сүрүлгөн цыгандар Индустандан. Ошолор өтүп барып Андалусияга жайгашып, анан ошол жерде жаңы бир фламенко деген стиль искусство өсүп чыккан. Бир эле мезгилде ырдайт, бийлейт, жана музыка иштөөгө каяктан, байыркы берберлерден, арабтардан. Мындай карасаң ошол биздин жанагы байыркы шаман мындан кеткен да. Шамандар бийлеп ырдап, ошондой эмеде жазган бир музыкам бар, ошо фламенко, ошону чертип турайын.
Кунашевти мындан 12 жыл мурда Смартбек Темиралиев деген жазуучу жолуктурат. Атайын билими жок болсо да диндерди изилдеп, араб, фарсы, түрк тилдерин өздөштүргөн Кунашев Айтматовдун кеңеши менен Илимдер академиясында бир топ жыл эмгектенип, дин таануу боюнча китеп жазат. Шайырдын Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө бир жыл жашап өздөштүргөн Эсимде деген ырынын күүсү маркум жазуучунун жүрөгүнөн айрыкча түнөк табат.
Сен Бельгияга кел деп калды. Менен 75 жыл аксакал болуп атам баардык жакта. Бул жерде бир кичине жолугушууларыбыз болобуз, эми ал чоң мероприятие эмес, элчиликте. Анан сен гитараны ала кел. Анан мына менден башка да чоң артисттер көп болсо, жок эми Европада гитара ал башка артисти түшүнбөйт, топмунду түшүнбөйт деяктыбы. Мага виза бербейт тиги элчи. Анан түрк айтып калды, айтсаң эле мага виза бербейт экен, сен мага эки менен кел деп койду, ондо кел. Анан элчиси өзү чыгып паспортту алды. Анан ойлодум да, бир подарок алып алыш керек белеби, мындай бай болбогондон кийин алса бир чоң машина берсем жакшы. Анан ошондо жаздым беле. Эшимде деген атайын, эшимде деген бир гитара атышы. Анын коноктору келгенде айттым. Ушул туулган жерин көгөр бул. Ушул өр менен чоңойгон. Ушул өрдүн деми менен чыгарма жазбадык. Аны өзү айткан да, ал аябай эшимде белгилүү кандай жасадың экен. Ал угуп көрөсүз деп, аны угуп көрүп болчап да, мага жакты да. Негизи буга батасы тийген деп коем да.
Жапаровдун бир катар фестивалдарда сыйлык алган «Альгамбра» деген даректүү тасмасынын башкы каарманы болгон Кунашев, Даниял Назарматов, Нурлан Жекшенбаев өңдөнгөн гитара корифейлеринен айырмаланып, аспапты өз алдынча өздөштүргөн. Аксынын Кызыл Көл айылынан чыккан өскөн аалы атасы комузчу болгон экен. Өнөрүнө Атай Огонбаев өзү баа берген, атасынан Кунашев комузду үйрөнөт. Кийин аккордеонду кармалап жүрүп, акыры гитарага токтолот. Актамак уктамактан башка сынган бугу насыйкат өңдөнгөн чоң күүлөрдү гитарага салат. Азыр Куранды эзотерикалык багытта изилдеп, бош убактысында жубайы иштеткен Пало ресторанында эл менен баарлашып отурат. Ошол кечелердин бириндеги күтүүсүз кездешүүнүн соңунда Темиралы Кунашев Рыспай Абдыкадыровдун жолу гаарын билгемин деген ыры боюнча чыгарган күүсүн ойноп берди. Көзү өтүп кетсе да, эл эс арабызда жашап келаткан залкарды эскерип, түн ортосу болгончо биз да гитаранын сыйкырдуу добушун телмирип угуп отурдук.
Илгиз ака чакырып калды укасы. А, жок, биз өзүбүз барган. Калпагал почетный гражданин города. Анан гитараны алып алдым. Билбейт, Илгиз ака билбейт да мен аны. Анан ичине каалап айткандан кийин, Илгиз ака, бул Бельгияда ойнолгон, чынын айтышым керек, бул чикеме арналган, бирок сиз деле ошол кишинин менен бир төшөк чоңойгон. Сынан баштагандай күлдү да. Анан бүткөндөн айтып атпайбы дейт. Вроде гитараны биз басып бермейм, европейский инструмент, но он у тебя она чисто киргизский колорит. 85-86 жылдары Ошто Рыспай Абдыкадыровдун үйүндө жашадым. Аябай жакшы жашадым. Мен жакшы карайм. Ошол кишинин Такай концерттерине бир эки чыгармасын кошуп турабыз. Жолу гарын билгемин деген бар да, маленький цветок да бул. Өз уккан силерге да узуп коюп.
Гитарадагы оюну залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго жаккан Темиралы Кунашев жөнүндө Жаңыл Жусуп жандын жарым кашык музыка бул программасын кайрдан угам десеңиз Азаттык чекит кейжи сайтына башпагыңыз.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиздер таңкы Азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Түшөев.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда сөөк деген сөздүн көптөгөн мааниси бар. Сөөгү таза жан экен дейт. Теги тукуму таза киши экен деген мааниде. Сөөк сактуу киши десе албеттүү чоң киши экен деген маанини билдирет. Куда сөөк деп да коет. Кыз берип кыз алган адамдар куда сөөк болуп туугандашат. Сөөк чыгарды дейт. Өлгөн кишинин денесин алып чыкты деген мааниде. Буга карата сөөк коюу деген бар. Кыргыздар өлүгүн көмүлбөй талаада калсын, сөөгүн кайра келбесин деп душманын каргаган учурлары болгон. Сенин сөзүң сөөгүмө батты деп коет. Сөзүң жиниме тийди, ачуумду келтирди деген мааниде. Быйылкы суук сөөктөн өтүп чучугума жетти дейт. Катуу суукту ушинтип мүнөздөгөн. Сөзүңө сөөгүм агарды деп коет кыргызда. Сөзүңө ыраазы болдум, сөзүң менен ыраазы кылдың, кубанттың деген мааниде. Сөөк жукарып кыштан араң чыктык дейт. Арыктадык, ашарчылык болду, арып аштык деген маанини түшүндүрөт. Сөөгүчтү душманга айланып калбадыбы дейт. Бул айгышкан душманга, илдешкис душманга айланып калдык деген маанини билдирет. Байкуштун бүгүн араң сөөк тери чыкты дейт. Катуу тердегенден кийин оорусунан арылды деген мааниде. Илгери кыргыздар сөөгүнөн тер чыкканча эмдеп оордуу адамды айыктырган. Сөөк терин алгыла деп коет. Бул күлүк аттын ат чабышка даярдаган учуру. Саяпкерлер ушинтип сөөк терисин алган күлүктөрдүн. Сөөгүңдөгү майыңды чыгарам дейт. Сенин жаныңды алам деген мааниде. Маңдай сөөгү кайкы экен дейт. Бактысыз, таалайсыз аял затына айтылган мүнөздөмө. Ак сөөк деп да коет. Бул маданияттуу, нарктуу, салттуу, тарбиялуу адамдарды ак сөөк адам экен деп койгон. Сөөгү меники, эти сеники дейт. Илгери кыргыздар балдарын молдого бергенде ушинтип айткан. Сөөгүң сөпөт болгур деп коет. Бул кыйрап, талкаланып, жер менен жексен бол деген мааниде. Сөөк кымыз деп коет. Күскү же кышкы коюу кымызды сөөк кымыз деп койгон. Кымыз бир канча түргө бөлүнгөн. Аны биз кийинки уктуруубузда айталы. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.